Halo, halo, dobrý den. Přátelé, už dost ráno na to, abyste vy všichni i poslední lenoši z vás vylezli z pelíšku a měli profouknutá ouška. Tady je váš Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. No a kdože je dnešním hostem? Dnešním hostem je již po třetí MUDr. Ivan Colombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie ve fakultní nemocnici právě na Hrady. Není to z protekce, zdůrazňuji. Důvodem je trošičku smutný fakt, že rakovina prostaty a problémy s ní související jsou pro muže aktuálně největší hrozbou. A právě o tom, i o příčinách zanedbávání léčby této smrtelné choroby je dnešní zdravíčko, doktore. Takže dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, v těch minulých sezeních jsme několikrát spolu konstatovali, nebo vy jste potvrdil, že karcinom prostaty je u mužů nejčastějším zhoubným nádorem. Není příčinou té četnosti také stud, který brání mužům přijít k lékaři včas?
Tak samozřejmě stud vždycky hrál a stále hraje velkou roli v té diagnostice a nejenom u karcinomu prostaty, ale i u řady jiných onemocnění, že mnohdy se za své obtíže ten pacient stydí, váhá s návštěvou, odkládá ji a někdy se pak stává, že skutečně to onemocnění, ať už je to karcinom prostaty, karcinom penisu, karcinom varlete nebo jiný nádor nebo i nádor konečníků, je diagnostikován relativně pozdě v pokročilejším stádiu.
Rakovina prostaty a těch dalších, penisu jste říkal, varlat a tak dále, a zbytnění té prostaty, jsou totiž méně zábavné nemoci, než se v anekdotách jeví, a nesou sebou těžký zásah do života i psychiky, může, není-liž pravda. Erektilní dysfunkce, ztráta sexuality, to jsou zase faktory, to jsou přitom faktory, které dělají muže mužem, anebo nedělají. A jistě i slovo dělá muže, a to můžete říct, ale vysvětlujte to potom pacientově, snoubence nebo manželce. Takže je i tohle z toho důvod?
Tak samozřejmě těch důvodů je celá řada. Ten důvod s tou sexualitou, obava z narušení sexuality, skutečně u části našich pacientů hraje velmi významnou roli, ale musím je uklidnit a musím je ubezpečit, že medicína během posledního čtvrtstoletí udělala velký pokrok, výrazně zdokonalila léčbu, zdokonalila možnosti léčby vlastních nádorů, ale také hlavně zdokonalila možnosti léčby té sexuální dysfunkce, to znamená i té narušené erekce a podobně. Takže tady v tomto ohledu se již nemocní nemusí zdaleka tolik obávat jako v minulosti.
Čili není vlastně jistotou, že dojde ke ztrátě všech těchto věcí, které patří k muži a patří k životu, patří k vztahům.
Tak samozřejmě naše sexualita každého z nás se mění v průběhu celého života a jistě naše sexuální touhy, naše sexuální výkonnost samozřejmě s přibývajícími lety postupně klesá. Někdy si to člověk uvědomuje, že to nastává relativně zlomově, že třeba mu zjistili cukrovku, že mu zjistili vysoký krevní tlak, hypertenzi, musel začít užívat spousty léků, je ve stresu, takže si uvědomuje, že během toho roku, kdy mu byla zjištěna ať už cukrovka, hypertenze, vysoký cholesterol, anebo i nějaký nádor, tak došlo ke zhoršení té sexuality, zhoršení sexuální výkonnosti, zhoršení erekce. Někdy samozřejmě to zhoršování je plíživé, pozná se tak, že ubývá těch styků, zkracují se ty styky, člověk ani tolik po tom sexuálním styku neprahne, takže to je přirozený vývoj. Nicméně pokud vyhledáme odbornou pomoc, vyhledáme lékaře, tak řada těchto problémů je dneska velmi dobře řešitelná a velmi kvalitně řešitelná.
Já teďko zamířím trošičku do lékařských řad. Pořád se držím toho, proč ti muži nechodí, nebo hodně, že jich nechodí včas. Není někdy příčinou té obavy, té nechutí k doktorovi, také malé nebo menší pochopení, než by mělo být ze strany lékařů pro situaci těch mužů. Vím, že jeden můj kamarád mě říkal, že přišel k doktorovi, byly mu zjištěny nějaké problémy, bylo mu naznačeno, že teda to bude vyžadovat lékařské zákroky a tak dále. A takový bodrý lékař, starší už pán, kdy ten můj kamarád projevil obavy tedy, že to jsem jako chlap skončil, on mu řekl, no tak co, jak si najdete jinou zábavu. Což sice bylo vtipné, ale mému kamarádovi to v tu chvíli prostě příliš nepomohlo. Nechtělo by to tedy trošičku citlivější vhled do stavu těch pacientů, když přicházejí?
Tak samozřejmě vždycky to je komunikace, která vychází z dané situace, vychází jistě nejenom ze zkušeností, z individuálního náhledu na věc obou těch zúčastněných, i toho klienta, i toho lékaře. A samozřejmě někdy může to slovo míněné v dobrém být špatně pochopeno. Takže samozřejmě všichni si hledáme tak trochu jiné zábavy, už se nevěnujeme tolik adrenalinovým sportům jako v mládí, takže máme dneska jiné zábavy, které nás lákají. Ale jak jsem již řekl, pokud se zaměříme na ten problém té sexuality toho stárnoucího muže, protože dneska víme, že to je komplexní problém, o problému stárnoucí ženy, to se dozvídá už dneska posluchač lékařské fakulty, i my jsme se dozvídali již před tím čtvrtstoletím, když to na stárnutí muže, na ten problematiku postupně klesajícího testosteronu, přibývající váhy, zvyšující si tlaku, řadu zdravotních problémů, na to se skutečně objevily řada nových, myslím, že i převratných prací, teprve vlastně v posledních letech, které nám umožnily lépe pochopit ten proces stárnutí a lépe nám pochopit, jak jej můžeme zpomalit a jak případně některé ty neduhy vyplývající z toho stárnutí můžeme srovnat, vylepšit a znovu uvést do správného směru.
Jinými slovy tedy, vy se přestaňte, pánové, stydět, není zač a nebojte se, ale je potřeba přijít včas a někdy, proč se nepřijde, je i podcenění příznaků. A k tomu bych se rád teďko jaksi obrátil. Pojďme ještě jednou, byť jsme o tom mluvili v těch minulých našich dvou setkáních, velmi stručně shrnout příznaky třeba zbytnění i karcinomu prostaty. Jak se začnou projevovat? Kdy muži dělají chybu, že měli přijít, měli včas dát na tato varování? Dá se to nějak definovat?
Tak samozřejmě těch náhledů, těch koncepcí je řada. Jsou koncepce takovýchto celoplošných screeningů, vyhledávacích akcí, které mohou v daném regionu snížit třeba úmrtnost na daný typ nádorů. Nicméně jsou většinou velmi nákladné.
To jsou kampaně. Ale pojďme si říct, kdy já na sobě jako muž mám si říct, pozor, tady se mnou dějí nějaké změny, dejme tomu delší dobu, půjdu k lékaři, protože...
Tak já osobně si myslím, že by to mělo ve vyspělé společnosti, ve vyspělém zdravotnickém systému fungovat podobně, jak to funguje třeba u našich žen, které pravidelně chodí ke svým gynekologům, jsou sledovány, jsou pravidelně vyšetřovány a podobně by se to mělo změnit i pro tu mužskou populaci. To znamená, neříkám, že by každý muž hned od svých 30 nebo 40 let musel chodit k urologovi, ale po té 45 je to určitě vhodné, aby vyhledal svého urologa, zkonzultoval, jestli není ohrožen nějakým problémem.
Tak jistě není nutno, aby tam chodil co půl roku, že? Ale čili po té 45 myslíte, že by měl?
Myslím si, že to je správně. Samozřejmě jsou zase skupiny rizikových nemocných, kde jsou to takzvané karcinomové rodiny, kdy se karcinomy, to znamená maligní onemocnění rakoviny, vyskytuje v několika generacích po sobě jdoucích u přímých příbuzných. Tak samozřejmě u těchto případů, kde třeba se vyskytoval karcinom u dědečka, u otce, u bratra, je jistě vhodné, aby ten klient přišel už třeba na tu nebo svých 40 letech k tomu lékaři a zkonzultoval své riziko, zkonzultoval hodnotu svého PSA testu a podobně.
Ano, což je vlastně jeden z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, že se něco nevhodného nebo neblahého děje, či je ty krevní testy na PSA.
To je test samozřejmě na karcinom prostaty, samozřejmě zase u pacientů, kde máme podezření, že za jejich neduhy, za jejich předčasné stárnutí může třeba nějaké selhání funkce varlat, to znamená špatná produkce testosteronu, tak zase testujeme i hladinu testosteronu a některým pacientům zase nabízíme náhradu této poklesávající funkce a jsou dneska i u nás dostupné i kvalitní preparáty, které je možno využít pro suplementaci, čili náhradu poklesu třeba funkce varlat a podobně.
A v případě, to snad řeknu správně, i já jako laik, měli by může věnovat pozornost tomu, zbytnění prostaty se obvykle projevuje samozřejmě poruchami močení a těchto věcí, že vylučování.
Většinou to je tak skutečně, že ten klient si všimne, že chodí častěji močit, že začne vstávat v noci, že si všimne, že ten proud močí není jako byl za mladá, že je slabší, že to déle trvá, že to vyprázdní dokonalé, že má pocit po vymočení, že ještě nějaká moč zůstává v močovém měchýři. Tak to jsou většinou nejčastější příznaky, které vedou toho klienta k návštěvě lékaře.
Dobrá, my si uděláme teď jako obvykle v tuto chvíli kratičkou přestávku, než budeme pokračovat s naším dnešním hostem pořadu Zdravíčko doktore s doktorem Ivanem Kolombem. Hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore je Ivan Kolombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie ve fakultní nemocnici Praha Vinohrady. A s ním mluvím na téma karcinom prostaty a zbytnění prostaty a následné věci i prevence. Pane doktore, odstranění nádoru prostaty či celé prostaty přináší mnohdy dramatické nebo může přinést dramatické fyziologické i psychické změny, jak jsme tady řekli, může. Mají lékaři vždy odvahu s těmi potenciálními problémy pacienta seznámit před operací a mají pacienti odvahu tato sdělení přijmout?
Tak já osobně jsem vždy byl zastáncem otevřeného přístupu. Samozřejmě vždycky je to potřeba zvolit individuálně, co v tu danou chvíli ten člověk unese, co je v tu danou chvíli pro něj nejlepší, aby slyšel, aby skutečně zase se nevyděsil nějak zbytečně moc, nebo aby nebyl zahlcený množstvím informací, které vlastně nedokáže pojmout a pak se vlastně ztratí v tu chvíli a zbytečně zkomplikuje si další postup. Takže vždycky se snažíme s tím klientem to prodiskutovat, tak aby tomu rozuměl. Případně, když vidíme, že v danou chvíli je klient informacemi již relativně zahlcen, není většinou problém smluvit další schůzku a další kontrolu, další sezení a znova si vše probrat. Navíc máme k dispozici již spousty edukativních kvalitních materiálů, které si ten klient může prostudovat, pročíst doma sám. Část z nich je dostupná ve formě tištěných materiálů.
Jste tuším autorem jednoho takového materiálu?
Určitě snažíme se, mnoho let spolupracujeme s naší organizací, která se jmenuje Arcus Oncocentrum. Je to vlastně společenství nadšenců, lidí, kteří se snaží pomáhat lidem s nádorovými onemocněními a pořádají pro ně edukativní konference, akce, vydávají potřebné materiály a snaží se, aby skutečně ta péče se zkvalitnila, i to pochopení těch klientů by se zkvalitnilo a měli lepší přehled o tom, co dnešní medicína může poskytnout a může nabídnout klientům.
Řekli jsme si během dnešního rozhovoru, že všechny ty fatální následky, které teoreticky mohou nastat, neznamenají určitě, že by měly nastat, že dneska už je medicína natolik daleko, že umí prostě tyto věci v některých případech zcela eliminovat. Nicméně, během přípravy na rozhovor jsme spolu diskutovali také statistiky délky prodloužení života, teoretické délky prodloužení života, s odkazem na tu, kterou formu léčby. Jistě to hraje roli při rozhodování pacientů, pro jakou se mají rozhodnout. Vy jim řeknete, která by to měla být, nebo je to rozhodnutí na pacientovi?
tak samozřejmě seznámíme s výsledky možných variant léčby. Dneska jsou známy dlouhodobé výsledky jednotlivých léčebných modalit, jsou známy dobře výsledky chirurgické léčby, jsou dobře známy výsledky radiační léčby, jsou dobře známy výsledky hormonální léčby, jsou dobře známy výsledky chemoterapie, jsou dobře známy výsledky kombinovaných režimů, takzvané multimodální léčby. To znamená, toto všechno dneska můžeme velmi pěkně ukázat klientům i s grafickým vyjádřením, velmi jednoduchým pro pochopení.
Tedy jsou to, jestli to shrnu možná příliš zjednodušeně, ale je to tedy nějaká operace, nějaká forma operace, která může být buď celkové odstranění nebo částečné odstranění toho nádoru. Je to radioléčba? Říkám to správně?
Ano, radioterapie, ano.
A nebo chemoterapie také ne?
I chemoterapie se dneska používá, ano.
Dobrá, dejme tomu, že jsou to, že bych vzal v úvahu tyto tři formy léčby. Vy mě dáte vybrat, řeknete mi něco za něco je, samozřejmě to znamená, když budete postupovat touto cestou, tak to znamená prodloužení o tolik a tolik let, tady méně a tak dále. Pokud si ten pacient a další rizika třeba, když si ten pacient vybere určitou formu léčby, protože mu připadají snazší a menší ta rizika, jste připraven mu říci, je to sice, pane, vaše volba, ale a vím, proč tak volíte, kvůli menším rizikům, ale ve vašem případě je to špatně a málo?
Tak samozřejmě, přesně to říkáte, my dneska se snažíme ten plán léčby individualizovat, to znamená, spoustu pacientů dneska vůbec neléčíme, protože si myslíme, že nemají obtíže, že jejich nádor je velmi malý, neagresivní, nebude toho klienta ohrožovat a těmto klientům můžeme dneska bezpečně nabídnout takzvaný režim aktivního sledování, aktivního dohledu, kdy ten pacient je pod kontrolou, nemusí podstupovat žádnou léčbu, nemusí ležet v nemocnici a víme, že ten klient není ničím ohrožen, že takzvaně nic nezanedbáme. To jsou režimy, které jsou dneska velmi propracované. V některých zemích, jako jsou Spojené státy, západní Evropa, jsou používány více jak 10-15 let. To znamená, víme, pro koho se hodí, kdo z nich může mít profit, benefit. A naopak zase víme, pro koho se tyto režimy nehodí. Samozřejmě vždycky rozhoduje ten klient, takže my mu řekneme ano, pro vás třeba už režim sledování je nebezpečný, rizikový, protože by mohlo dojít další progresi nádorů. To znamená, napíšeme mu to i pacientovi do zprávy, ať si znovu zahloubá do svého svědomí, jestli skutečně se chce
dát přednost.
Čemu chce dát přednost. Ano, takže víme dneska o té nemoci mnohem víc, umíme jim lépe přesně vyšetřit a umíme dát lépe na vybranou tomu danému klientovi.
Takže když to shrnu, lékař doporučuje, ale zároveň přesto na sebe bere tu určitou odpovědnost, že varuje, pokud by ten výběr ze strany toho pacienta nebyl dostatečný. Je to tak?
Ano, tak my dobře známe vývoj té nemoci, takže víme, když ta léčba nebude provedena, k čemu dojde nejspíše
nebo
za dva roky.
Nebo bude provedena nedostačující.
Nebo dostačným způsobem, k čemu dojde pravděpodobně za dva roky, k čemu dojde za čtyři roky, jak ten nádor bude progredovat, jaké vyvolá následky. Takže toto všechno my samozřejmě můžeme s tím klientem probrat a na ty rizika upozornit.
Nejlepší ovšem ze všeho je vůbec tyto věci, jak si minimalizovat, to znamená předejít vzniku toho nádoru. Dá se to vůbec?
Tak jak říká kolega, nejlepší je být mladý, zdravý a bohatý, takže samozřejmě to je ideální varianta. Nicméně máme mnohem lepší představy o těch rizikových faktorech, o těch negativních vlivech, ať už stravy, životního stylu, to znamená, my dneska i řadu lidí neléčíme jenom léky nebo operačně, ale už mnohdy tou radou, jak změnit životní styl, čeho se vyvarovat, co nejíst, jak se stravovat, pohybovat, jak upravit životní režim, tak to všechno už mnohdy vede k tomu, že řada těch klientů se naopak zlepší po všech stránkách, zlepší se jim krevní tlak, zlepší se jim cholesterol, zlepší se jim hodnoty laboratorních testů, které předtím byly špatné, a to samozřejmě přináší i možnost pro léčbu a prevenci nádorových onemocnění, takže víme toho mnohem víc, umíme těm klientům mnohem lépe poradit a individualizovat ty takzvané preventivní režimová opatření.
Říká doktor Ivan Colombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie ve fakultní nemocnici Praha Vinohrady. Říká to proto, protože to bylo tématem dnešního pořadu Zdravíčko doktore, a znamená to jedno, zvláště ten váš závěr. Jenom potvrzuje to, že včas přijít k lékaři, byť s pocitem, jenom nedobrým, je každopádně užitečné, i kdyby jsem měl jenom jako pacient potenciální dostat informace, dostat se k nějaké brožuře a tím pádem se více poučit. Je to tak?
Tak určitě, já si myslím, že nejlepší je mít ty skutečně validní, kvalitní a skutečně současné platné informace. Takže když potřebujeme, vyhledáme specialistu.
Tak to vidíte, přátelé. Já se loučím s panem doktorem Ivanem Colombem, naším hostem, který byl v pořadu Zdravíčko doktore již několikrát, a já doufám, že vám jeho informace pomohly natolik, že vy budete u doktoru co nejméně a budete slýchat pana doktora jenom přes pořad Zdravíčko doktore. Mějte se hezky, pane doktore, buďte zdrav.
Taky moc děkuju a přeju všem krásné dny. Děkuju.